Εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM, είμαστε και αυτή την Κυριακή κοντά σας και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, εκλεκτό καλεσμένο. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Καρούνος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και πρόεδρος της εταιρείας. Κύριε Καρούνο, να σας καλημερίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ.
Καλημέρα σας και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο που διαθέτετε για να συζητήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει εδώ και 2 χρόνια.
Και να ξεκινήσουμε, κύριε Καρούνο, με τη βασική ερώτηση που πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Τι είναι ελεύθερο λογισμικό, τι είναι λογισμικού ανοιχτού κώδικα? Ποια διαφορά μεταξύ τους?
Κοιτάξτε, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει μια ιστορία λίγο πολύ κοινή με το διαδίκτυο, με το που εμφανίστηκε το διαδίκτυο, το ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε όλοι μας. Βασικά λειτουργούσε, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με λογισμικό που αντάλλασαν οι ερευνητές μεταξύ τους, που το σχεδίαζαν χωρίς κανένα περιορισμό, ελεύθερα δηλαδή. Τότε, προφανώς αυτή την περίοδο, δεν υπήρχαν άδειες χρήσης του λογισμικού και γενικότερα, ας πούμε, δεν υπήρχαν και προβλήματα. Και οι πρώτοι υπολογιστές που κυκλοφόρησαν στον κόσμο, το λογισμικό ήταν λίγο πολύ ελεύθερο. Στη συνέχεια, προφανώς, αποτέλεσε αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και εμπορικού ενδιαφέροντος από τις εταιρείες και διαμορφώθηκαν διαφορετικά μοντέλα διάθεσης λογισμικού. Στη διαδικασία αυτή οι εθελοντές προγραμματιστές ή ερευνητές διαμόρφωσαν άδειες διάθεσης του λογισμικού και από εκεί έχουν προκύψει και οι διαφορές μεταξύ που κυρίως είναι πιο έντονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τόσο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, γι' αυτό έχουμε και ο τίτλος, στην Ευρώπη είναι μεικτός, δηλαδή και ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτό λογισμικό, τα αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ ενιαία. Αλλά η βασική διαφορά έχει να κάνει με τον τρόπο επαναδιάθεσης ενός λογισμικού μεταξύ ελεύθερου και ανοιχτού, κυρίως όταν ένα λογισμικό διαδίδεται με άδεια ελεύθερου λογισμικού, όταν τροποποιείται και επεκτείνεται, πρέπει να διατεθεί πάλι με την ίδια άδεια. Άρα είναι πιο δεσμευτική η άδεια του ελεύθερου λογισμικού, ενώ του ανοιχτού λογισμικού είναι πιο ευέλικτη και προσφέρεται πιο πολύ για χρήση και από εταιρείες που θέλουν να έχουν ελεύθερα, διαθέτουν ελεύθερα ένα τμήμα του κώδικά τους, αλλά άλλο να το εκμεταλλεύονται εμπορικά. Άρα αυτή είναι λίγο πολύ βασική διαφορά. Δηλαδή, το ελεύθερο λογισμικό δεν μπορεί ποτέ να κλειστεί. Ό,τι λογισμικό έχει αναπτυχθεί και έχει διατεθεί με άδεια ελεύθερου λογισμικού θα παραμένει ελεύθερο για χρήση γενικότερα από όλους.
Είχα ακούσει σε ένα διεθνέ συνέδριο από κάποιον Άγγλο μιλητή την έκφραση free as a bird and not as a beer.
Ναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Δηλαδή, το ελεύθερο λογισμικό πολλές φορές στην Ελλάδα το παρανοούμε με την έννοια του δωρεάν. Το λογισμικό δεν είναι δωρεάν, έχει να κάνει με τις βασικές ελευθερίες, με την έννοια ότι είναι, όπως λέμε, με τις συνταγές. Ένα ανάλογο είναι σαν συνταγές μαγειρικής να ήταν κλειστές και να μην μπορούσε κάποιος να τις χρησιμοποιήσει για να μαγειρεύσει πριν να εφεύρει τη δική του συνταγή. Είναι μια βασική έννοια ελευθερίας, η ελεύθερη διάθεσή του και επίσης η βασική, ας πούμε, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς το αντιγράφει ελεύθερα. Είναι η λογική, ας πούμε, η αντιστροφή του copyright με τη λογική του copyleft. Δηλαδή, διατηρεί ο δημιουργός τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά η αντιγραφή είναι ελεύθερη, η τροποποίηση είναι ελεύθερη και η διάθεσή του με επαμοιβή για υπηρεσίες επίσης είναι ελεύθερη. Άρα είναι μια τελείως διαφορετική λογική από το, ας πούμε, από το κλειστό λογισμικό ή το εμπορικό λογισμικό.
Να ρωτήσω τώρα εγώ με τη σειρά μου, ποια είναι τα ωφέλη από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα?
Απλώς να πω πρώτα, να εξηγήσω λίγο τι είναι το ελεύθερο λογισμικό, με την έννοια είναι το ελεύθερο λογισμικό είναι μια μορφή, εντός εισαγωγικών το λέω τώρα, ελεύθερου συνεταιρισμού, στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια προγραμματιστές από όλο τον κόσμο και βασικά η επιτυχία του οφείλεται κυρίως στο διαδίκτυο, γιατί υπήρχε και πριν από το διαδίκτυο προφανώς κάποιες μορφές, ας πούμε, ελεύθερου λογισμικού. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι τα bulletin board, δεν ξέρω να τα θυμάστε. Υπήρχαν παλιότερα που κανείς συνδεόταν με το τηλεφωνό του και κατέβαζε λογισμικά κτλ. Άρα η βασική ιδέα ποια είναι, ότι πλέον υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν είτε μία ώρα να αφιερώσεις, είτε και είσαι στην Αυστραλία, είτε 8 ώρες να αφιερώσεις την ημέρα και να είσαι στην Ελλάδα, συμβάλλεις, ας πούμε, συνεταιριστικά στη διαμόρφωση ενός λογισμικού που σε ενδιαφέρει και εσένα ως χρήστη. Άρα πρακτικά εκείνο που είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα, αυτή τη στιγμή εκατομμύρια προγραμματιστές και μη προγραμματιστές, εθελοντές όλο τον κόσμο, προσφέρουν τον χρόνο τους ελεύθερα και διαμορφώνονται προγράμματα ελεύθερου λογισμικού, ο οποίος ο πολιτισμός βέβαια γνωρίζει τα πολύ ευρείας χρήσης, όπως είναι το Linux, όπως είναι το Firefox, το OpenOffice, αλλά υπάρχουν πάνω από 165.000 προγράμματα στον κόσμο που κυκλοφορούν ελεύθερα για πολλαπλές χρήσεις. Αν είστε φωτογράφος ή ηχολήπτης ή οτιδήποτε, θα βρείτε προγράμματα που κάνουν τη δουλειά σας, τα οποία τα έχουν φτιάξει εθελοντές, οι οποίοι συνεργάζονται χωρίς καν ο ένας να γνωρίζει τον άλλον από όλο τον κόσμο, τα οποία τα διαθέτουν ελεύθερα για χρήση σε οποιονδήποτε. Και τα προσαρμόζουν, και το βασικό στοιχείο ότι ο καθένας το πρόγραμμα το προσαρμόζει για να κάνει καλά τη δουλειά του. Αν είσαι ξυλουργός και θες ένα λογισμικό να ελέγχει, ας πούμε, το αλυσόπριο, μια συσκευή που έχει στο εργαστήριό σου, παίρνεις το λογισμικό που είναι ελεύθερο, το προσαρμόζει για να κάνει τη δουλειά σου. Αν το θέλει και κάποιος άλλος ξυλουργός σε μια άλλη χώρα, το παίρνει και αυτός από το διαδίκτυο, το προσαρμόζει και κάνει τη δουλειά του. Και έτσι χτίζεται, δηλαδή είναι μια μορφή, ας πούμε, δυναμικού ελεύθερου συνεταιρισμού, και βασικά αυτοί που διακρίνονται σε αυτή τη διαδικασία είναι αυτοί που αφιερώνουν παραπάνω χρόνο.
Μια διαδικασία δηλαδή δημοκρατία και του διαδικτύου, ας το πούμε λίγο πιο...
Αλλά κυρίως με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα και με βάση, ας το πούμε, το χρόνο που αφαιρώνει ο καθένας.
Γιατί όλα αυτά σε ένα πλαίσιο εθελοντικής συνεισφοράς.
Πάντα. Δηλαδή με την έννοια ότι προφανώς έχει μεγάλη αξία οι καλοί προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού, είναι παγκοσμίως γνωστή ο καθένας στην περιοχή του, και προφανώς αυτό τους ωφελεί και επαγγελματικά. Δηλαδή και η φήμη και η εμπειρία που αποκτούν τους δίνει και πιο πολλές επαγγελματικές δυνατότητες. Αλλά το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώνεις, τόσο μεγαλύτερο ρόλο παίζεις, ας πούμε, σε μια κοινότητα ενός λογισμικού.
Να σταθούμε λίγο στα ωφέλη.
Κοιτάξτε, το βασικό όφελος αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να βρεις ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, ότι δεν εξαρτάται από αν η εταιρεία που το προμηθεύει θα είναι και αύριο εκεί, κυρίως εξαρτάται από την κοινότητα που κινητοποιείται γύρω από ένα λογισμικό. Δηλαδή, τα πιο πετυχημένα λογισμικά ανοιχτού κώδικα είναι αυτά που έχουν μεγάλη κοινότητα χρηστών και μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών. Δηλαδή, πρακτικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για το χώρο τον οποίο εξυπηρετούν. Ας πούμε, όπως παράδειγμα, λέω, στο χώρο των βιβλιοθήκων είναι ένα σχετικά γνωστό λογισμικό, το COHA, για όσους ασχολούνται. Αυτό το λογισμικό πώς ζει και συντηρείται γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από βιβλιοθηκονόμους, και υπάρχει και που οι ίδιοι είναι και προγραμματιστές, και παρακολουθώ να πω ότι οι καλύτεροι προγραμματιστές δεν είναι αυτοί που σπουδάζουν προγραμματισμό, είναι αυτοί που μαθαίνουν να προγραμματίζουν και να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Γιατί το πιο δύσκολο δεν είναι η τεχνική του προγραμματισμού, είναι και αυτό προφανώς σημαντικό όσο κανείς πάει σε πιο θεωρητικά θέματα, αλλά το πιο δύσκολο είναι να ξέρεις ποιο πρόβλημα θες να λύσεις και να το λύσεις σωστά για τους ανθρώπους που...
Θες να εξυπηρετήσεις και να...
Ναι, και να το χρησιμοποιούν. Άρα οι καλύτεροι να λύσουν ένα πρόβλημα είναι αυτοί που βιώνουν, ας πούμε, το πρόβλημα αυτό και τους απασχολεί καθημερινά.
Οπότε να έρθουμε και να δούμε τι είναι η εταιρεία του ελληνικού, του ελεύθερου λογισμικού, του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην Ελλάδα. Η ΕΛΑΚ, η λεγόμενη.
Εντάξει, η εταιρεία, ανάλογες εταιρείες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πρωτοβουλία των βασικών πανεπιστημίων της χώρας, των ΔΕΗ και των ερευνητικών κέντρων, που ξεκίνησε αρχικά σαν μια ιδέα εδώ και 4-5 χρόνια περίπου, για να συμβάλλει στη διάδοση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση και γενικότερα. Στην πορεία αυτή, στην εταιρεία συμμετέχουν και άλλοι φορείς. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε φορέα που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. Δεν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει οποιασδήποτε άλλες δράσεις υπάρχουν στον χώρο του ελεύθερου λογισμικού. Ο βασικός στόχος είναι να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο και να συμβάλλει με δράσεις κυρίως συντονιστικού χαρακτήρα και με εκδηλώσεις δημοσιότητας, σεμινάρια, χρηματοδότησης στα όρια του συμβολικού, με πόρους που διαθέτουν τα μέλη της εταιρείας προς την εταιρεία την ίδια, η οποία τα διαθέτει μέσα από ανοιχτές διαδικασίες και το καθεξής.
Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χαρούνο σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ποια το θέλει, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτού του λογισμικού στις βιβλιοθήκες.
Στις βιβλιοθήκες και όπως σε οποιοδήποτε οργανισμό, τυχαίνει, για προφανείς λόγους, επειδή είναι πολύ μεγάλη παγκόσμια κοινότητα των βιβλιοθήκων, να υπάρχουν πολύ αξιόλογα προγράμματα πέρα από τα ευρέως, ας πούμε, χρησιμοποιούμενα λογισμικά, όπως είναι το Linux, το OpenOffice, το Firefox και το καθεξής. Υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά για τη διαχείριση των βιβλιοθήκων, όπως είπαμε παράδειγμα το COHA, που είναι ευρύτερα γνωστό και έχει και ελληνοποιηθεί και πλήρως στην Ελλάδα. Είναι λογισμικό που προσφέρεται πάρα πολύ στο να οργανώσει κανείς τη βιβλιοθήκη του, και νομίζω ότι το βασικό όφελος, αν το δει κανείς λίγο μακροσκοπικά, δηλαδή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι ότι υπάρχει σημαντικό όφελος κυρίως για την τοπική οικονομία. Δηλαδή συμφέρει μια βιβλιοθήκη, όπως και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, να οργανώσει όλες τις δραστηριότητες γύρω από το ανοιχτό λογισμικό. Είτε αν έχει μια γωνιά υπολογιστή, να έχει υπολογιστές, γιατί το βασικό πρόβλημα με τους υπολογιστές είναι ότι τα εμπορικά λογισμικά απαιτούν συνεχείς αναβαθμίσεις εξοπλισμού, ενώ το ανοιχτό λογισμικό, παραδείγματος χάρη το Ubuntu, λειτουργεί και σε έναν υπολογιστή που λέει λόγος δεκαετίας. Άρα δεν χρειάζεται να έχει, ειδικά σε περίοδους κρίσης όπως είμαστε σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται όσο πιο γενικευμένη χρήση του ανοιχτού λογισμικού, γιατί ωφελεί, μειώνει σημαντικά τα κόστη. Αλλά έχει και ένα επιπλέον σημαντικό όφελος, ότι όποια ας πούμε εμπορική υποστήριξη χρειαστεί, αυτή αντλείται από την τοπική οικονομία. Άρα το ανοιχτό λογισμικό έχει το επιπλέον όφελος ότι δημιουργεί, ας το πούμε, απασχόληση, δημιουργεί ανάπτυξη τοπική, γιατί οι πόροι κατευθύνονται στην τοπική αγορά υπηρεσιών και δεν κατευθύνονται στο να κανείς να προμηθεύεται άδειες χρήσης για αυτά τα λογισμικά.
Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της βιβλιοθήκης είναι οι ψηφιοποιήσεις της μέρας μας, και μιλάμε για ψηφιοποιήσεις πολιτιστικών τεκμηρίων και αγαθών. Πώς μπορεί το ανοιχτό λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το ελεύθερο λογισμικό, να βοηθήσει στην οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου και στην πρόσβασή του σε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό.
Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό στο περιεχόμενο είναι τα ανοιχτά πρότυπα. Δηλαδή το υλικό που ψηφιοποιείται να ψηφιοποιείται με πρότυπα τέτοια που να μπορεί κανείς, ας πούμε, εύκολα να τα επεξεργαστεί και να τα επαναχρησιμοποιήσει και το καθεξής. Και αυτό, υπάρχουν πολλές λύσεις ανοιχτού λογισμικού που δίνουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί η μεγαλύτερη αξία στο περιεχόμενο είναι να είναι ανοιχτό και ελεύθερα διαθέσιμο, γιατί αυτό του δίνει αξία και λειτουργεί προαπλησιαστικά. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν, δηλαδή, διεθνείς πρακτικές που κάνεις, ας πούμε, μια πολύ έτσι δημοφιλής, ας πούμε, δράση παγκόσμια, είναι το Internet Archives. Θα δείτε εκεί ότι είναι μια δράση που είναι μια μικροσκοπική οργάνωση που συμβάλλει διεθνώς στην ψηφιοποίηση υλικού. Πρόσφατα ψηφιοποίησε την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Άρα υπάρχουν δράσεις παγκόσμια που μπορεί κανείς, ας πούμε, να αξιοποιήσει για να, και στην Ελλάδα, για την ψηφιοποίηση υλικού. Αλλά κλείνω, το πιο σημαντικό στο περιεχόμενο είναι να ψηφιοποιείται με ανοιχτά πρότυπα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
Μένοντας στο σημείο αυτό, να ρωτήσω σε σχέση με την πολιτική της ανοιχτής πρόσβασης στα έργα πολιτιστικής κληρονομίας που έχουν γίνει και σε αρκετές βιβλιοθήκες, να εστιάσουμε στο ποια σημεία πρέπει να προσεκτούν και ποιες ενέργειες απαιτούνται.
Κοιτάξτε, το βασικό στο περιεχόμενο είναι οι άδειες διάθεσης του περιεχομένου, να διατίθεται με άδειες και προφανώς που να είναι σύμφωνες και με τα αρχικά πνευματικά δικαιώματα πάνω στα έργα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που είναι διαθέσιμο κάτι στο ίντερνετ σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο παγκόσμια. Και εδώ είναι οι λεγόμενες άδειες Creative Commons, που έχουν ελληνοποιηθεί και στην Ελλάδα και με συμβολή δική μας, δηλαδή της κοινότητας του ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα, και οι οποίες προσφέρουν στους δημιουργούς μια επιλογή από 6 άδειες, και ανάλογα το καθεστώς, το αρχικό δηλαδή που υπάρχει πάνω στο ψηφιοποιούμενο υλικό, για την επαναδιάθεσή του, δηλαδή από την καθαρά κλειστή και εσωτερική που διατηρεί όλα τα, ας πούμε, τα πνευματικά και εμπορικά δικαιώματα πάνω σε ένα υποψηφιοποίηση περιεχόμενο, έως την πιο ελεύθερη, που διατίθεται ελεύθερα με μόνη υποχρέωση την αναφορά στην πηγή.
και φίλοι και φίλες ακροατές την εκπομπή μας Βιβλιοθήκες στα FM. Συζητάγαμε για τα ωφέλη της χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, του ελεύθερου λογισμικού στις βιβλιοθήκες, στα ψηφιοποιημένα πολιστικά τεκμήρια και προϊόντα. Η ερώτησή μου ακούγοντας όλα αυτά είναι, ακούγονται λίγο πολύπλοκα στον βιβλιοθηκό νόμο που θα κληθεί να κάνει χρήση. Μήπως είναι δύσκολα να τα ακολουθήσει και είναι πιο εύκολο να ακολουθήσει τα εμπορικά προϊόντα?
Κοιτάξτε, όπως και στα εμπορικά λογισμικά, έτσι και στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, όπως είπαμε, από τη στιγμή που κανείς διαλέγει το πιο κατάλληλο λογισμικό, και είπαμε ότι τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός ανοιχτού λογισμικού τριμμένων των αναλογιών είναι παραπλήσια με αυτό του εμπορικού, δηλαδή στον εμπορικό λογισμικό διαθέτουμε, επιλέγουμε μια γνωστή εταιρεία που έχει, ας πούμε, πολλούς πελάτες, έτσι και στο ανοιχτό λογισμικό επιλέγουμε για το χώρο μας ένα λογισμικό που έχει αρκετούς, ας πούμε, προγραμματιστές που το υποστηρίζουν, έχει μεγάλη κοινότητα, δηλαδή developers, όπως λέγεται στα αγγλικά, προγραμματιστών που αναπτύσσουν, και μεγάλη κοινότητα χρηστών. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορεί μόνος του να το χρησιμοποιήσει, όπως και στο εμπορικό λογισμικό, θα αναζητήσει κάποια υποστήριξη από κάποια εταιρεία της περιοχής του, να τον υποστηρίξει στο να το χρησιμοποιήσει παραγωγικά. Τα λογισμικά, οι γενικότερες, ας πούμε, μελέτες που γίνονται και από τους χρήστες ίδιους, δεν έχουν καμιά διαφορά. Και σε πολλές, ας πούμε, περιπτώσεις τα ανοιχτά λογισμικά είναι τα ίδια, σε πιο πολλές, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα εμπορικά ή και καλύτερα πολλές φορές, με την έννοια ότι έχουν το πλεονέκτημα που αναφέραμε πριν, ότι σχεδιάζονται από τους ίδιους τους χρήστες, άρα είναι πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες και δεν έχουν περιττές λειτουργίες που συνήθως ένα εμπορικό λογισμικό μπορεί να έχει, ας πούμε, 37 λειτουργίες. Και ο χρήστης να θέλει τις 7 να χρησιμοποιήσει και όχι τις 37. Το ανοιχτό λογισμικό έχει αυτό το πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα που έχει το ανοιχτό λογισμικό είναι επειδή είναι κοινότητες εθελοντών και δουλεύουν συνεταιριστικά, δηλαδή δεν είναι τόσο δυστυχώς μεγάλη σημασία στο marketing. Άρα δεν έχει, ας πούμε, εντυπωσιακά φυλάδια, μπορεί να μην έχει και, ας πούμε, τόσο πολύ λεπτομερείς οδηγίες, αλλά συνήθως τα βασικά λογισμικά έχουν ισοδύναμη υποστήριξη όπως και τα εμπορικά.
Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κοινότητες υποστήριξης. Δηλαδή, αν μπω σε μια κοινότητα υποστήριξης του προγράμματος Κόχα, για παράδειγμα, και βάλω ένα ερώτημα και μια απορία μου, ότι θα απαντηθεί.
Ναι, και συνήθως, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα, ότι έχουν μικρότερο. Δηλαδή, τα προβλήματα στα ανοιχτά λογισμικά διορθώνονται σχετικά πιο γρήγορα από τα αντίστοιχα εμπορικά, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι στιγμή να τα αναλύσουμε. Αλλά ένα πετυχημένο ανοιχτό λογισμικό έχει την ίδια και καλύτερη τεχνική υποστήριξη από το αντίστοιχο εμπορικό.
Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για την συνεργασία όλων των φορέων που έχουν είτε άμεσο είτε έμεσο ρόλο στη διάδοση, ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα. Πόσο απαραίτητη είναι, κατά την άποψή σας?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, η κεντρική ιδέα του ανοιχτού λογισμικού και του ελεύθερου λογισμικού βασίζεται στη συνεισφορά όλων. Δηλαδή, είναι ένα συνεταιριστικό, ας πούμε, προϊόν, το οποίο παράγεται, ας πούμε, πάνω στην πλατφόρμα που είναι το διαδίκτυο και τα εργαλεία του. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε ελληνοποιημένα λογισμικά, απαιτείται η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και αυτός είναι και όλων των κοινοτήτων στη χώρα μας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε πάρα πολλές κοινότητες προώθησης του ανοιχτού λογισμικού, είτε θεματικές που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, ανοιχτό λογισμικό, είτε ευρύτερες, γεωγραφικές, είτε στα πανεπιστήμια.
Μια που είπα, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής για την κοινωνία της πληροφορίας ή επαφείται σε αυτό το στάδιο στον πατριωτισμό κάποιων?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, το ανοιχτό λογισμικό στηρίζεται κυρίως στην εθελοντική συνεισφορά, και αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, των ενδιαφερομένων. Είτε αυτοί είναι απλοί χρήστες και προγραμματιστές, είτε είναι στελέχη εταιριών που αξιοποιούν αυτά τα λογισμικά. Άρα, εμείς αυτό που κάνουμε σαν εταιρεία ελεύθερου λογισμικού είναι στο να συμβάλλουμε με μικρές, έτσι, όπου χρειάζεται, και να ενισχύουμε αυτές τις δράσεις ελληνοποίησης, γιατί το κρίσιμο στην ελληνοποίηση είναι η συντήρησή της. Ας πούμε, ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η ελληνοποίηση του Firefox ή η ελληνοποίηση, ας πούμε, του Ubuntu, που είναι μια από τις πιο δημοφιλείς, ας πούμε, διανομές του Linux, που πραγματοποιείται στο σύνολό της από εθελοντές. Το μόνο που χρειάζεται για να γίνει συστηματικά αυτό είναι να κανείς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που προτείνει η κάθε κοινότητα, ας πούμε, του ανοιχτού λογισμικού.
Να πούμε, βέβαια, Γιώργο, εδώ, ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Κόχα, το οποίο έχει ξεκινήσει και χρησιμοποιείται από αρκετές βιβλιοθήκες, η Γεωργία Κατσαρού, μια εκλεκτή συνάδελφος, προχώρησε στη μετάφραση και τώρα το έχουμε στη διάθεσή μας πλήρως ελληνοποιημένο.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι κατά πόσο έχει αναπτυχθεί, έχει διαδοθεί το λογισμικό αυτό στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε παραδείγματα χωρών, αν δεν κάνω λάθος, όπως η Βραζιλία ή τμήματα της Ισπανίας, που οι δημόσιες υπηρεσίες μεταφέρουν τις πλατφόρμες τους, τις λογισμικές τους πλατφόρμες, σε ανοιχτό λογισμικό. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει...
Κοιτάξτε, υπάρχει, νομίζω, παγκοσμίως υπάρχουν και χώρες, όπως είπατε η Βραζιλία, πρόσφατα η Ρωσία ανακοίνωσε πρόγραμμα μετάβασης όλης της δημόσιας διοίκησης με ορίζοντα πενταετίας και πάρα πολλοί δήμοι στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλοί δήμοι μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και πονούν σχέδια μετάβασης στα ανοιχτό λογισμικό. Νομίζω ότι η περίοδος και λόγω της οικονομικής κρίσης είναι...
Προσφέρεται για κάτι τέτοιο.
Προσφέρεται κανείς να επανεξετάσει τα κόστη που έχει με το ανοιχτό λογισμικό. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και για τη δημόσια διοίκηση, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, γιατί νομίζω ότι είναι κυρίως μια τοπική υπόθεση, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, το ανοιχτό λογισμικό είναι μια αναπτυξιακή ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες, με την έννοια ότι μπορεί να αναζωογονήσει και τοπικές εταιρείες. Δηλαδή, γιατί...
Και μέσω από αυτή την αναζωογόνηση να προκύψουν θέσεις απασχόλησης.
Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι ότι εάν, ας πούμε, ένας Δήμος ανακοινώσει, παράδειγμα, λέω ο Δήμος Ηρακλείου, μια που είμαστε εδώ, ανακοινώσει ένα πρόγραμμα μετάβασης, αυτό θα δώσει δυνατότητα σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους εδώ στην περιοχή να προσφέρουν υπηρεσίες και παράλληλα θα τους επιτρέψει από τη στιγμή που αποκτούν τεχνογνωσία και προσφέρουν υπηρεσίες στο Δήμο να προσφέρουν και σε άλλους φορείς και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ευρύτερα. Έχει προπλησιαστικά δηλαδή ωφέλη η χρήση για την τοπική οικονομία, η χρήση του ανοιχτού λογισμικού, η πετυχημένη, ας το πούμε, η χρήση και όχι προφανώς η σπάταλη χρήση, γιατί στη χώρα μας δυστυχώς.
Και επιτέλους να μπει και η Ελλάδα στο χάρτη της ανάπτυξης, έρευνας και ανάπτυξης και όχι μόνο της χρήσης των τεχνολογιών.
Η αλήθεια είναι ότι γίνεται δουλειά, αλλά αυτή δεν υποστηρίζεται συστηματικά. Και πολλές φορές, ας πούμε, τα έργα ανοιχτού λογισμικού, μάλλον τα έργα λογισμικού με την ευρύτερη έννοια, αποκτούν κακό όνομα από έργα που χρηματοδοτούνται με λαθεμένο τρόπο. Δηλαδή, ακούγονται μεγάλα ποσά, τα οποία ίσως δεν δικαιολογούνται με βάση την κοινή λογική για να αναπτύξει κανείς, ας πούμε, ένα δικτυακό τόπο, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το ανοιχτό λογισμικό επιτρέπει την πιο ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και είναι, στο τέλος είναι προς όφελος των χρηστών και της τοπικής οικονομίας.
Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Καρούνο και να ρωτήσω, γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στα πλαίσια των δράσεων που εκπονεί για την πρόθεση του ανοιχτού περιεχομένου και της γνώσης, συμμετέχει και στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι η συμβολή των βιβλιοθηκών.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν η ελληνική Wikipedia είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια περίπου 200 θελοντών, οι οποίοι ως τώρα έχουν φτάσει να έχει περίπου 60.000 λήματα. Ο στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε αυτά τα λήματα, γιατί από ό,τι μας είπαν και εγκυκλοπαιδιστές που ασχολούνται με αυτό το χώρο, μια βιβλιοθήκη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να είναι σφαιρικά χρήσιμη στον χώρο, ας πούμε, της εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα, πρέπει να έχει τουλάχιστον 120.000 λήματα για λόγους πληρότητας.
Άρα λοιπόν ο αρχικός στόχος άμεσος είναι από τα 60.000 λήματα να φτάσουμε στα 120.000.
Στα 120.000. Και νομίζω ότι είναι ευτυχής η συγκυρία που είμαστε σήμερα εδώ μαζί, γιατί και στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες και στην Ταϊλάνδη, στην Ελβετία κτλ., οι βιβλιοθήκες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό της αντίστοιχης έκδοσης της Wikipedia. Νομίζω ότι συνεργαζόμενοι με τις βιβλιοθήκες που κατά κανόνα συγκεντρώνουν γύρω τους πολύ αξιόλογο δυναμικό της κάθε τοπικής κοινωνίας, μπορούμε να κινητοποιήσουμε ανθρώπους και να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα των υπαρχόντων άρθρων της Wikipedia, όσο και να καλύψουμε και νέα. Ο στόχος εδώ είναι να παράγουμε άρθρα με σφαιρικό τρόπο σε όλες τις θεματικές κατηγορίες, ώστε να είναι χρήσιμη και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές και όποιον άλλον ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τη Wikipedia. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πόσο σημαντική είναι η Wikipedia για την προβολή ενός λήματος. Παράδειγμα, το λήμα, ας πούμε, για ένα μνημείο μιας περιοχής. Εάν αυτό το λήμα το γράψουμε στα ελληνικά, το μεταφράσουμε στις πιο δημοφιλείς γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα, παράδειγμα λέω, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ότι αυτό το ιστορικό μνημείο, κανείς όταν κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο, βγαίνει πρώτο. Δηλαδή έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που συνήθως δεν το γνωρίζουν πολύ, ότι η Wikipedia είναι ο πιο δημοφιλής δικτυακός τόπος παγκοσμίως. Άρα αν κάνεις γράψει ένα λήμα για την περιοχή του, αυτό συμβάλλει έμεσα και άμεσα πολλές φορές και στην τοπική ανάπτυξη. Δηλαδή όταν κάποιος αναζητά ένα μνημείο για μια περιοχή, αυτόματα εμφανίζεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και σε όλες τις άλλες γλώσσες. Άρα έχει μεγαλύτερη αξία, πολύ μεγαλύτερη, ασύλληπτα μεγαλύτερη, και αυτό το λέω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, από το κανείς ένας δήμος, παράδειγμα, να ξοδέψει 1.000 ευρώ για να φτιάξει ένα δικτυακό τόπο. Έχει σημασία να ξοδέψει αυτά τα 1.000 ευρώ στο να πάρει το υλικό που έχει στο δικτυακό τόπο, να το μεταφράσει σε νη γλώσσες και να το αναρτήσει σαν άρθρο στη Wikipedia, βασικά με τις αρχές της Wikipedia και τη δομή και τη μεθοδολογία που προβλέπεται, γιατί έτσι πετυχάνει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
Πολλά, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Δυστυχώς και ο χρόνος εκπομπής δεν μας φτάνει. Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε, ειδικά για το ζήτημα της Wikipedia, να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, να επισημάνω προς ακροατές, σε ποιες ιστοσελίδες μπορεί κανείς να βρει πληροφόρηση για τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και να έχει περισσότερη πληροφόρηση για όλα αυτά τα θέματα?
Στα ελληνικά και στην Ελλάδα προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί δικτυακοί τόποι. Ο δικτυακός τόπος που εμείς ως εταιρεία συμβάλλουμε να συντηρηθεί και βγάζουμε και ένα ενημερωτικό δελτίο κάθε μήνα είναι το oelac.gr, e2lambda.gr. Εκεί υπάρχει πληροφοριακό υλικό και παρουσιάσεις σε τακτά, και υπάρχουν και σύνδεσμοι για τους υπόλοιπους δικτυακούς τόπους όλων των κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα και τους δικτυακούς τόπους που άμεσα εμείς υποστηρίζουμε ως ΕΛΑΚ.
Και για τα πνευματικά δικαιώματα?
Για τα πνευματικά δικαιώματα είναι το creativecommons.gr. Είναι ο δικτυακός τόπος που έχουμε συνεργαστεί με νομικούς και έχουμε ελληνοποιήσει, δηλαδή έχουμε μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο τις άδειες Creative Commons στα ελληνικά, που μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει και αυτές προφανώς ελεύθερα ο κάθε δημιουργός.
Κάνετε όμως και επιστημονικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε για το συνέδριο. Αν θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό.
Εδώ και πολλά χρόνια και πριν υπάρξει η εταιρεία ΕΛΑΚ, τα μέλη που συγκροτούν την ΕΛΑΚ διοργανώναν ως κοινότητα ένα συνέδριο για την πρόθεση κάθε άνοιξη του ελεύθερου λογισμικού. Το συνέδριο αυτό έχει αποκτήσει έναν χαρακτήρα πανελλαδικό πλέον και φέτος ελπίζουμε να είναι η πιο, ας πούμε, να διοργανωθεί παράλληλα στις πιο πολλές πόλεις, όσες πιο πολλές πόλεις γίνεται.
Αυτό ήθελα να τονίσω από την πλευρά μου, ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν κάνετε μόνο ένα κεντρικό συνέδριο στην Αθήνα, αλλά το έχετε ανοίξει και σε αρκετές περιοχές εκτός Αθηνών.
Ναι, κοιτάξτε,
σε μεγάλες πόλεις.
Ναι, και αυτό οφείλεται κυρίως ότι υπάρχουν άνθρωποι και φορείς και κοινότητες που ενδιαφέρονται σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή, υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας υπάρχουν τοπικές κοινότητες προώθησης του ελεύθερου λογισμικού, είτε γύρω από τα πανεπιστήμια, είτε γύρω από την τοπική κοινωνία, είτε αυτή στα Χανιά, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη. Η κεντρική μας ιδέα είναι, από τη στιγμή που φέρνουμε ομιλητές από το εξωτερικό, που είναι, ας πούμε, ο καθένας στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού πολύ γνωστός, θέλουμε αυτοί οι ομιλητές να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Γι' αυτό βγάλαμε και το ανοιχτό κάλεσμα για την Οργανωτική Επιτροπή. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε όσες πιο πολλές οργανωτικές, όσες πιο πολλές πόλεις, στα όρια βέβαια των δυνατοτήτων που έχουν τα μέλη της εταιρείας να υποστηρίξουν, γιατί προφανώς το να μεταφέρεις, να φέρεις έναν ομιλητή έχει ένα κόστος. Ας πούμε, ένας ομιλητής από την Ευρώπη έχει ένα κόστος γύρω στα 1.000 ευρώ, ας πούμε, για να έρθει στην Ελλάδα και να μείνει μερικές μέρες. Και αυτό καλύπτεται από τα μέλη της εταιρείας, τους φορείς δηλαδή, μέλη της εταιρείας. Και στόχος μας είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων να φέρουμε όσους πιο πολλούς ομιλητές, και ξένους και Έλληνες, για να μεταφέρουν την εμπειρία αυτή από δήμους, από πανεπιστήμια, δηλαδή από κοινότητες, από δημοφιλή λογισμικά, και αυτοί να έχουν την ευκαιρία, να δοθεί ευκαιρία σε όσους πιο πολλούς Έλληνες που ενδιαφέρονται να τους ακούσουν στην περιοχή τους ο καθένας και όχι μόνο στην Αθήνα.
τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή μας εκπομπή.
Γιώργο, πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα, έτσι.
Ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα, Δημήτρη. Μία τελευταία ερώτηση στον κύριο Καρούνο.
Σχετικά με το μέλλον, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στον χώρο του ελεύθερου λογισμικού, του λογισμικού ανοιχτού κώδικα?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το ανοιχτό λογισμικό, η δυναμική του προκύπτει από το ενδιαφέρον των ίδιων των χρηστών.